Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumana uzsver, ka bezdarbnieku skaits Liepājā pēdējo gadu laikā ir nemainīgs. Tie ir vairāk nekā 3000 cilvēku. Liepājas filiālē šobrīd reģistrēti 3568 bezdarbnieki.
Ja mēs paskatāmies precīzi gadu atpakaļ, 17. gada decembris, tad ir pa 136 bezdarbniekiem šobrīd mazāk nekā bija pagājušā gada. Decembrī. Un es varu teikt, ka visa 2018. Gada garumā šis bezdarbnieku skaits grozījās ap 3300, 3400 līdz 3500. Es domāju, ka tas skaidrs apmēram tāds arī saglabāsies, ka mēs nevaram sagaidīt tādu ļoti krasu kaut kādu samazinājumu, ņemot vērā to, ka ir darba vietas daudz un viņas ir tā kā, it kā pietiekoši, bet ja mēs atkal paanalizējam šo bezdarbnieku sastāvu, tad mēs redzam, ka kaut kādi apmēram 900 no tiem 3500 ir ilgstoši bezdarbnieki, un tur arī ir daudz un dažādi iemesli, kāpēc viņi ir ilgstoši. Un nav visi tur ļaunprātīgi nestrādātāji. Ja?
Bezdarbnieku skaits saruks lēni, jo esošajiem būs jāstrādā ilgāk, izmantojot arī citas metodes, spriež filiāles vadītāja. Liepājā pērn reģistrējušies arī strādājošie no grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, piemēram no Tosmaras kuģu būvētavas, jo projām pakāpeniski reģistrējas arī cilvēki no KVV Liepājas Metalurgs. Parādījusies vēl kāda tendence. No viena ražošanas uzņēmuma darbspējīgi cilvēki nonāk citos, uzsver Dace Baumane.
Vēl tik slēgts viens uzņēmums, neliels uzņēmums, kas atradās Grobiņā, 45 cilvēki, strādāja uzņēmums Dinaudio, kur ražo šīs tumbas, skandas, ja, kā pareizi teikt. Tiklīdz informācija bija par to, ka slēgšu uzņēmumu ciet, bija vairāki uzņēmumu personāla speciālisti devās pie šī uzņēmuma, kur vēl darbinieki strādāja pēdējo mēnesi un tikās ar viņiem un puslīdz gan drīz visi, nu visi jau nē, bet sāk strādāt jau novembrī, sāk, es zinu, kad janvārī, februārī viņi tiks ņemt darbā arī dāņu uzņēmumos un AE partneri sagaida jaunušos darbiniekus.
Liepājā ir atšķirīga situācija nekā Latvijā kopumā. Ja Latvijā vajadzīgi palīgi strādnieki un veikalu pārdevēji, tad Liepājā līdera pozīcijās ir krāva automobīļu vadītāji, kas saistīts ar pilsētas specifiku ostu un kravu pārvadājumiem. Zināms, ka darbs šeit tiek piedāvāts arī cilvēkiem no citām valstīm. Tikmēr pilsētā turpina pieaugt darba vietu skaits. Aktīvu darbību paplašina Skandināvijas uzņēmumi, aicinot arī atgriezties aizbraucējus no Latvijas. Liepājas domas priekšsēdētājs Jānis Vilnīts norāda, ka interesi par Liepāju izrāda arī citi Latvijas uzņēmumi.
Piemēram, man bija tikšanās pagājušā gada nogalē ar vienu Madonas puses uzņēmēju. Mums ir iesākts sarunas arī ar vienu Mārupas uzņēmēju. Vairāki labi stāsti, kuriem es domāju, ka šogad, vēlākais nākošu gadu, vajadzētu realizēties. Motivācijas ir dažādas. Interesants ir tas, ka mums ir pilna infrastruktūra, tā ir osta, tā ir prāmi kustīma, tā ir lidosta, tas ir dzelzceļš, pievedceļa Lietuva uz blakus pilsētām Klaipēdu un Ventspili. Tā būtu viena motivācija, tā infrastruktūra.
Uzņēmējs interesē arī Liepājas pilsētvīdas piedāvājums jūra, kultūra un citas. Uzņēmējiem kā iespēja vieta tiek minēta KVV Liepājas Metalurgs teritorija un tur attīstītā infrastruktūra. Šobrīd tiek runāts pat par iespēju atjaunot ražošanu, turpin Jānis Vilnītis.
Šī sistēma ir tik unikāla, ka atrast investoru te nav problēma. Jā, mēs saprotam, ka tas ir sarežģīti no valsts viedokļa, jo valstī problēma izrādās ir savādāk nekā Liepājai. Liepājai ir galvenā problēma atrast tādu investoru, kas to, ko ražot un darīt šeit, tas būtu augsts pievienoto vērtību, lai var samaksāt lielas algas un lai tas produkts būtu dzīvotspējīgs. Valstī ir cita problēma. Valsts grib pa katru centu dabūt vismaz daļu naudu apakaļ, ko viņa savu galvojumu ir iztērējusi. Un šeit sadurās tās divas intereses. Vien brīdi bija cerība pirms saimas vēlēšanām, ka valsts interese pašvaldības interesēm sakrīt, taču nu, šis te laiks, viss rudens, kas ir pagājis, liecina par to, ka vēl projām neesam nonākuši pie kompromisa, pie kopīga risinājuma. Tas, ko es varu pateikt uz šo dienu, ka interese par šo vietu un par iespējām šeit veidu biznesu ir ļoti liela.
Kā vien no izaicinājumiem un riskiem nākotnē, Jānis Vilnītis min nelegālo nodarbinātību, kam jāpievērš lielāka uzmanība, minot piemēram tekstilu nozari, kā arī kvalificēta darbspēka trūkums, kas var mazināt investoru interesi. Liepājā salīdzinot ar 2017. Gada septembri darba vietu skaits pieaudzis par 882 vietām. Pilsētā pirmajā pusgadā reģistrēti 140 jauni uzņēmumi. Lielākais darba vietu pieaugums bijis būvniecības nozarē, naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu nozarē. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.